Caman bɛ ka kunnafoni caman mɛn a la, o komi ne tun bɛ tourner la yen nɔ, donc n ka tourner laban yɛrɛ donc n bɛ ka rentrer ka na France. Ne ka kora bɛ boîte min kɔnɔ, donc boîte de dayɛlɛ la, donc kora je sais pas, n tɛ se k'a fɔ n'a bin'u bolo ou n'a ma bin'u bolo ou a kɛra cogo min na. N ye n ka dusuma kasa yɛrɛ mɔgɔ fɔlɔ mun na se normal n kun ko kɛ ani olu y'a kɛ donc ça fait deux. Donc mɔgɔw m'o de fɔ parce que d'abord doyen de bɛ minan lajɛ, olu de b'a dayɛlɛ ka lajɛ. Bon ni ko y'a sɔrɔ i bɛ mɔgɔ fɔlɔ minnu ɲininka olu le don. Donc ne ye n ka mécontentement kɛ n'o ye, mais olu fana ye a yira k'a fɔ k'olu ma dayɛlɛ. Donc conflit nana yen nɔ de. Donc olu y'a bien certifié k'u ma dayɛlɛ, mais que ils sont désolés. Tiɲɛni mun kɛra o fana a man diya o fana ye, mais quand même mun y'a ye k'olu de y'a dayɛlɛ ko n'a binna k'olu tɛ. Donc conflit nana yen yɔrɔ la entre eux et puis la compagnie Air France. Ne fana ka erreur kɛra mun ye aéroport yɛrɛ la, n selen France n kun kan ka boîte dayɛlɛ ka layɛ ni fɛn t'a la. Bon komi n bɛ fɛn na ça fait 35 ans de carrière internationale, donc n b'a cogoyaw dɔn quoi. Bon dégât bɛ kɛ mais
i ka taama fɔlɔ tɛ.
Voilà n ka taama fɔlɔ tɛ parce que il y a 15 ans n ka kɔrɔ dɔ delila ka ci, bon o de y'a kɛ n ye boîte in dilan, o kɛra le Amérique kelen in de la, mais o kɛra fissure de, mais a ma démonter tan cogo la. Bon nin bɛ sɔrɔ choc baara de ye parce que ni kɛsu in binna ni boîte dayɛlɛ la, parce que kɔra filen de don, donc ni filen cira wajibi kala bɛ bɔ a la. U y'a arrangé ten de k'a don frigo kɔnɔ. N contenta parce que y'a n bɛ se k'a fɔ y'a 98% u y'a essayé ka na soulager. U b'a dɔn k'a fɔ acte mun don, bien vrai que juridiquement comme ma dayɛlɛ aéroport yɛrɛ la, n y'a dayɛlɛ n ka so de, donc juridiquement n tɛ se k'olu attaquer quoi.
Donc tu sais quoi, jalaki ko ta ka ɲɛ su ma tuguni parce que e bɔra aéroport hukumu kɔnɔna na kaban.
Voilà.
E nana n'a ye so.
Voilà.
Mais an ye fɛn caman mɛn a la, dɔw ko k'u y'i minɛ k'i brutalise ka i ka a layɛ parce que bi Etats-Unis taga kuma ka ca, u siganen don mɔgɔ la. Donc a ma kɛ o cogo la.
Ayi, a n'o cɛ ka jan. Parce que n bɛ mun f'i ɲɛna, bon ne fana ka o circonstances na ne bonyanen don kojugu parce que mɔgɔ ni y'i taayɔrɔ ni i fɔ kuma ni kɛ ko dɔn ala b'i kisi fɛn caman ma. Donc ne filɛ nin ye, n bɛ se k'a fɔ sur 52 ne ye jamana in bɛɛ kɛ. Ne ka Etats-Unis taga fɔlɔ depuis 91, donc o ni sisan cɛ ni n bɛ voyage kɛ 2 mois 3 mois, donc a Etat tɛ yen nɔ n ma mun kɛ. Bon mɔgɔ mun ka gɛlɛ, ne y'o de fɔ n ko diɲɛlatigɛ la diɲɛ yɛrɛ de ka kalan bi. Donc sécurité y'an yɛrɛ ka an yɛrɛ de ladonni ye. Donc n'i ko k'i b'a ta ni dusu ye a cɛ man ɲi. Donc i b'a to yen olu fana bilala la de, aw bɛ ɲɔgɔn faamuya.
Jamanakuntigi ye i wele wa?
A ye ministre bila k'an wele k'an to Paris. Donc ministre ye n wele, o ye kuma ɲuman caman fɔ n ɲɛna, ka tila ka ambassadeur fana bila k'an wele. I b'a dɔn o yɛrɛ de fana ye belebeleba yɛrɛ, o diyara ye kojugu fo k'a dana tɛmɛ. Parce que diɲɛlatigɛ la n'a fɔra ne bɛ diɲɛ na fɛn fɛn kɛ la, d'abord a bɛ fɔ de le malien Balaké Sissoko. Donc o y'a yira n na k'a fɔ nin jamana in kɔnɔ den ye. Donc a mana kɛ ko mana sɔrɔ cogo cogo, a ka kɛ n jo ye sa, a ka kɛ n jalaki ye sa. Donc du coup o diyara n ye fo k'a dana tɛmɛ kojugu. Ni minnu fana bɛ baara kɛ u y'a dɔn k'a fɔ franchement jamana fana a mana kɛ cogo cogo u fana u kan ka jɔyɔrɔ mun ta u y'o yɔrɔ ta.